За 6 гадоў існавання стыпендыяльнай праграмы імя Каліноўскага польскія ВНУ скончылі 57 студэнтаў-каліноўцаў. Пра гэта паведаміў дырэктар праграмы Ян Маліцкі. На сустрэчы яе выпускнікоў штоднямі адбылася ў Варшаве. Цікава, што з 244 першых студэнтаў скончылі ўніверсітэты толькі 43. Еўрарадыё высветліла, як склаўся лёс некаторых былых каліноўцаў, дзе яны збіраюцца працаваць ці працягваць вучобу.
У меня спецыяльнасць турызм-отдых, і хацелася б адкрыць свой атэль на берегу моря или озера.
Прызнаецца Надзея Бялеста з Пружанаў. Летась дзяўчына скончыла акадэмію фізвыхавання імя Юзефа Пілсудскага ў Варшаве. Пасля вучобы вярнулася ў Беларусь, аднак працу так і не знайшла.
Везде требуют работу со стажем. Вот, во-первых. Во-вторых, польское образование еще не очень приемлемо.
Цяпер Надзея спрабуе знайсці працу ў Варшаве. Успамінаючы пра сваіх сяброў з праграмы імя Каліноўскага, дзяўчына кажа, што абсалютная большасць з іх пасля заканчэння вучобы засталася ў Польшчы.
Люди стараются остаться в Польше. Вообще з Варшавы знаю, две девочки остались, нашли работу по спецыяльнасці.
А вось выпускніку Гданьскага універсітэта, стыпендыяту з першага набору праграмы Алексею Коўтуну, працы не ўдалося знайсці ні ў Польшчы, ні ў Беларусі. Паводле слоў былога каліноўца, у родным Брэсце яго не пажадалі прыняць нават на стажыроўку.
Пытался хотя бы пройти стажировку в Республике Беларусь. К сожалению, после небольшого периода времени, когда они проверяли, кто это человек, везде отказывают, появилась возможность продолжить учебу на докторантских и продолжаю учебу в Гданьском университете на докторантских студиях.
Сярод выпускнікоў каліноўцаў Алексей не ведае нікога, хто б вярнуўся ў Беларусь.
Я знаю только еще одного человека, который закончил, и он тоже учится в докторантуре.
А вось ураджэнка Шаркаўшчыны Людміла Асіпенка ў Польшчы не засталася. Правда, і ў Беларусь дзяўчына таксама не вярнулася. Працягваць навучанне яна вырашыла ў Германіі.
Працягваю адукацыю ў Берліне, у вольным універсітэце. Вырашыла удасканаліць і паглыбіць веды ў галіне менеджменту ў сферы культуры і медыяў. Адразу пасля вучобы я працавала таксама ў Нямеччыне, ў аддзеле культуры города Бона, и праца была наўпрост звязаная с Беларусью, с беларускай культурой, организовывала разнастайные мероприемства.
Людмила отзначает, что мара вернуться в такую Беларусь, якую яна, як и многие іншыя каліноўцы, носить у души, але не в такую, якой наша краина сегодня з'являється. Не апошнее место в рашэнні дзяўчыны мае и материальный бок.
Я не думаю, что зараз есть магчымасці у Беларуси займаться тем, чем человек может займаться, отримливать годный заробок. Выпускник программы Каліноўскага может зрабіць тое для Беларуси зараз, что інвеставаць у свае веды, інвеставаць час у сябе для таго, каб стаць добрым прафесіяналам.
Чакаецца, што сёлета чарговыя 58 студэнтаў-каліноўцаў скончаць польскія навучальныя ўстановы. Усяго па праграме імя Кастуся Каліноўскага ў Польшчы на сёння навучаецца каля 250 студэнтаў з Беларусі. Алесь Яшчанка, Еўрарадыё.